haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka uu noo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Wargeyska The New York Times ayaa 22-ka bishiina dhaaftay ee julaay qoray in cod duuban oo wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka Qatar, kaasoo telefoon kula hadlaya janjiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay Soomaaliya, isagoo u sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaano ee bishii Februari ka dhacay magaalada Boosaaso si ay u horumariyaan danaha Qatar iyagoo dalka ay sayaan ee isutaga Imaaraadka Carabtana meesha ka eryaya. Isla markii warbixinta wargeysku soo baxday, waxaa hadlay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah.
Waxaa New York Times lagu qoray maqaal badantiin inay arag ay dhici karto, qaarkiin ay arkeen, oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhaca Soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada Boosaaso iyo isku dayo iyo dilkii loo geystay maareeyihii shirkadda DP World. Qoraalkaas New York sida lagu yaqaano Times waa wargeys aada cariiq u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraamo ku taala. Waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inay warka ay sheegto yahay war xaqiiq ah.
Madaxweyne Dani oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baadhis lagu sameeyo.
Marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee xukuumadda Soomaaliya in arrintaas baaritaan dhaba laga sameeyo. Ma oranayo waa xaqiiqadi ugu dambeysay, laakiin wixii abuurtay tubur dadka qaarkiisa jabay in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan Puntland laga soo maleeyo oo wejiyo kaleet iyo saarar kale loo diiday. Marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go'aan dhaba uu ka soo baro. Taas waa cus.
Warbixinta wargeyska The New York Times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta wadamada gacanka ee arrimaha Soomaaliya. Maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa? Ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha Soomaaliya ku lug leh? Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa. waxaana igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh, horeyna usoo ahaa maamule ka tirsan maxkamadda sare ee Jabuuti, haatana degan magaalada Gatuna, gobolka Quebec ee dalka Canada. waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo la taliyaha amniga ee madaxweynaha Puntland, horeyna usoo noqday agaasimaha ciidanka badda ee Puntland, hadda waxa uu ku sugan yahay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka Cabdulaahi Cabdi Maxamed, gudoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed, fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho, haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cabdulaahi Cabdi Maxamed ayaan ugu horeyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska The New York Times.
bismillaahi raxmaani raxiim. marka koowaad, markaad eegtid sida hadalka ay jariidadu u qortay, waxay jariidadu tiri in ganacsada ah oo Qatari ah ayaa uu ku soo wacay safiirka Soomaaliya, wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qayb aan ku lahayn. safiirku kama jawaabin taleefankana uu dhigay, taa waa qodob. marka labaad, dowladda Qatarna si cadba waxay u sheegtay inayna mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn, haween dowladeed ahayn, mas-uuliyad dowladeedna ayna qaadi karin. marka labadaa cadaymood markaan eegno, anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda Qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn. hase yeeshee, waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo. waxaan laakiin intaa ku darayaa, waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas. waa waqti markii koowaad calaaqada dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar ay aada u soo xoogeysanaysay mashruuc weyn oo $400 million ah, oo ah jidka xamar iyo jawhar, jidka xamar iyo abgooya la bilaabay. dhinaca kale, dowladda Qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto, mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid ah dowladda Soomaaliyeed. marka dhaqdhaqaaqa Qatar ayaa uu noqday dhaqdhaqaaq aad iyo aad u ballaaran oo horumarineed oo ka socda maaragtay dalka Soomaaliya. waxaan aaminsanahay inay ahayd olole siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda Qatar, larana rabo in shacabka Soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadka muuqda ee dowladda Qatar ay hadda ka qabanayso Soomaaliya.
waan gartay, laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha la hadlayay, ee waa wariyaashii ka socday wargeyska The New York Times.
iyada sidaas tahay dhinaca kale waxaa caddayn ah oo intaan anigu akhriyey in safiirka dowladda qatar uuna marna arrintaas ka jawaabin ninka ganacsadahana uuna wax commenti a siinin markiina uu dhigay una dareemay hadalkaasi inuu yahay hadal khatara ayna saxna ahaynin la yidhaahdo.
Waan gartay. Haddaan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga isutaga imaaraadka carabta, hadalkaas cabdulaahi sideed u arkaysa ee ku saabsan in qatar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boqolkaas sida uu wargeyska the New York Times qoray?
Waa mahadsan tahay VOA, waa mahadsan tahay dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira. Marka hore waxaan tacsi u dirayaa geerida laga lahayd oo ku siiyey guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo dhammaan dadki kale oo ku geeriyooday qaraxaas. Waan tacsiyeynayaa, waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed shan iimaan Ilaahay ka siiyo, gaar ahaan qoyskiisii Ilaahay isagana jannada ka waraabiyo. Arrinkan aad ka sharqamisay oo ku saabsan jiridadu arrinta ay ka qortay dalka muxuu ahaa Qatar iyo ku lug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay, qodobkaas dowladda Puntland position bay ka qaadatay, madaxweynuhuna waa ka hadlay. Markii ugu horreysay ee jiridadu ay shaacisay maqaalkeeda, waxayna ka qaadatay ah dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda Soomaaliya inay arrinkaasi degdega baaris ugu sameeyaan, kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda Puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xiriirka arrintaasu cadaaso. Midda kale jariidadu lama dhayalsan karo, New York Times oo jariidad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay de kolleyga tuhun bayadu muujisay iyo arrin cadaynayse waan haynaa anagu ka dowlad ahaan. Positionkan ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno qatar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay, laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay, waxaan ku dhawaaqnay codkanayna in baaris degdega lagu sameeyo, welina positionka ayaan taaganahay anagu.
Waan gartay Sheekh Cabdiraxmaan oo jooga dalka Canada. Habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in shirqolkan oo kale ay isku maleegaan?
Ahla bismillah raxmaan raxiim, aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo cabdi iyo dhammaan walaalaha ay kula jira khadka, iyo sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalima ayaan u dirayaa shacbiga Soomaaliyeed, gaar ahaan gobolka Banaadir geerida ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaan dadka ku dhintay ilaah naxariista gacanka ka daran baa meesha u haleeshay. Si aan ugu jawaabo su-aasha walaal, waxaa weye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga ee khaliijka inaan sawirno, waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan. Dowladahan khaliijka, khariidadooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar. Imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale ay noqoto rabta, oo xoolaheeda siyaasad u bedeshay, rabtana inay deeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto. Dowladda Qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan, sida lacagta iyo sida jamciyaadka samafalka iyo idaacaddan Aljazeera, oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka. Marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan, anugu waxaan u aqaanaa dowladaha khaliijka dowlada la sameeyey oo wadeefiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalamiga oo dowlada reer galbeedka ah. Marka mid walbana shaqa waxay saaran tahay sida dhabta ah. Qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka Maraykanka, istaraatiijiyad weyn ay ka taxayso markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka Qatar dalka Maraykanka oo aan ahayn laba usbuuc ka hor, wuxuu ku tilmaamay Trump saaxiib iyo xaliif heshiis weyn ay leeyihiin oo aada u gaar ah inuu ku tilmaamay, wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka Qatar la dagaalanka sida Qatar waxa waxay saaran tahay waxa loo yaqaano tajiin aljihaadiyiin, dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira in nolosha lagu soo celiyo ayaa loo xisaaray Qatar. Marka waad ogtahay maanta Taalibaan dalka Qatar bay degan yihiin, Xamaas waa la ogol yahay dalka Qatar bay degan yihiin, waxa weeyaan dadkii loo yaqaana xarakatu shabaab in fara badani Qatar baa qaaday, Xisbul Islaam madaxda ugu hore Qatar baa qaaday. Marka Qatar waxay ciyaartaa dowrka la idhaahdo dib u soo celinta amber petition si loogu sameyn lahaa dadka wadaadada ee safka qaaday. marka iyadu xilkaabay gudataa Soomaaliyana xilkaabay ka ciyaartaa dalka Imaaraadkuna xil uu isagu wataa jirta iyo xil uu gaar leeyahay marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaami karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka Soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha Islaamka iyo Carabta oo kala ah Sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka iyo wadamada Masar iyo Baxrayn iyo Qatar iyo Turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba ilaaqaad adag ay leeyihiin dalka Soomaaliya. Marka ani ilama ahaa in ay dalka Qatari ay ku dhicido ku dhacayso arrimo sidaa u kulul oo ah inay qaraxyo samayso iyadu waxay u xilsaaran tahay arrimaha dhahayn markaan ku akhriyo khariidada siyaasiga ee aan soo bandhigay.
Waan gartay Cabdullaahi hadaan u tago oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Meesha ay wax ka dhaceen waa Puntland. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ka hadlay waxa uu sheegay in dadka reer Puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha Puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego. Waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah iyadoo marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaasi ama wargeysku leeyahay. Marka aragtidaada ku aadan arintaa.
Marka koowaad, kanshaki ku jirin argagixisada iyo qaraxyada wadanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashisheeye shaki igama jiro, laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed. Faragelintaas iyo qaraxyadaas sawiraha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan. Waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool waa rabo in wadanka Soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana lagu xakameeyo. hase yeeshee siyaasa kale waxay tahay waa ayo dadkaasi. Anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabad suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamka maanta maamula sida Maraykanka oo kale ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale. hase yeeshee xaaskii ku jirin waa inay isla fahmaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay. waxa weeye waa wadan kale in jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa oo dagaal adag ayaa lagula jiraa. dagaalkaas waxaa ka mid ah in hay-ado dhan laga xiray, in caalamka maaragtay adag badan looga abuuray. marka calaafad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato. madaxweynaha Puntland anigu waan dhegeystay statementkiisa, maana marna maqlin isin leeyahay. waan ku qanacsanahay in maaragtay ay sabar arrintaa ka dambayso, laakiin waxaan u malaynayaa inuu yiri baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiijisado, waana saxo baaritaan in la sameeyo. waana maasanxa.
waan gartay. haddaan u tago Cabdixamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka. dalka Imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida Yemen, Somaliland iyo dowlad goboleedka Puntland. dadka iyo dowladda Puntland sidaa ayay u arkayaan wada shaqeynta Imaaraadka iyo Puntland hadda ka dhexaysa?
walaal, dowladda Imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidiyaan dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qayb ay ka tahay. waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay-adaha amniga Soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen. Puntlandna waxay qayb ka tahay dalka Soomaaliya, kama baxsana siyaasad gaara oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda Imaaraadku u dhaqmo. mid gaar ka duwan Puntland kuluma ay dhaqanto. ka duwanaanshaha gaarka weliba Puntland xilli ay baahi badan u qabto, gaar ahaan dalka Soomaaliya marka isiisa kale laga eego meesha juqraafi ahaan ku taallo, ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa. dowladda Imaaraadku tallaabo xoogan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kasoo weerarsamaysa wax laga qabto. ciidamada usoo bartay oo hadda jira oo ciidamada dadka la yiraahdo mushaar bay siisaa. intaanoo ka warqabno ciidamadaasu dowladda Puntland iyo dadka Puntland ayaa u madax bannaan habka ay u shaqeynayaan iyo sida ay ku hawlgelayaan wax gaara oo ay dowladda Imaaraadka hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku hawlgelayaan bay bixisaa siday u bixiyaan dowladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkiga iyo Qatarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilities ciidamahaas iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira waxaa rabaa inaan wax ka iraahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada khaliijta oo maaragtay in saameyn ku yeelan karaa arrimaha Soomaaliya khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkoodan banaanka u soo digan oo iskhaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ee ku taala dalka Soomaaliya waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elite ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeraya. Taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way taageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka oo dib baa loo dhisay laakiin intay qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalka leh mas-uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama siga joogeen oo federaal ha joogeen iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyagu u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaado mid terorista. Midda kale aan rabo inaan qodobka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ee ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax banaana taageero international ah ciday rabta ha noqoto. Waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nationsi la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul garaynaysa inay nimankaasu hawlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka hawlgelayso, taasoo maaragtay dhib ku ah in dowlad Soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso.
Sheekh Cabdiraxmaan, haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, haddii aynu eegno tijaabada Yemen, la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay?
Horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kaleeto. Waxa u dhexeeya farqi aad u weyn. Dalka Imaaraadku anigu waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadannadan carabta iyo muslimiinta iyo Soomaalida iyo Jibuuti iyo Badaas. Maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka Imaaraadka iyo Qatar la isma barbar dhigi karay, Qatar waa dowlad iyadoo u fikiraysa si istraatiijikala inta loo ugu yahay bay ciyaaraysaa, waxna way ku darsanaysaa, waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka caqliga uga bedesho. Sameynta Jaziira waxay ku tilmaameen aqoonyahan waaweyn oo caalamiya inay ahayd dacladii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda soddonkii sano ee ugu dambeysay. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta wiita maqaal aan qoray oo carabiya waxaa ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u shaqaynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaafaraadka Imaaraadka. Kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadano kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaafaraadka mushaar ka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada jidood isku taagin, labada lugood isku taagin, arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan gartay aan u tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dalka Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sida uu Sheekh Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo, hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadkan aan imika sheekadiisa hayno dhinac walbaatii laga xidhay. Waxa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifka ay ku lahaayeen dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo markii laga qaaday xilka mashruucyo waaweyn oo la filayay sida saldhig militar laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayay oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay in imaaraadkii suuudiga wareegeen marka la eego askarta meesha maamusho xirirlada dhinaca kale marka qadar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival ama nafteeda badbaadinaysa haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul waaweyn hadday tahay jamhuuriyadda somaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka puntland miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska the new york times uu sheegay in qadar ay ku dhaqaaqi karaysiyeen kale
anigu marnaba uma malaynayo in dowladda qadar ay ku fikiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay shalal noocaas oo kale samayso sababtoy tahay qofka intaada ka filin waa inaad darigtaa sifaysaa qiimaysaa siyaasadiisana aad aragtaa dalka qadar siyaasadiisa soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano lasoo dhaafay marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib u yeglaadida dowlad soomaaliya ani marka waxaan qabaa dowladda qadar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa waa dowlad aan awood lahayn waa dowlad aan tabar lahayn waa dowlad aan ma aragta aan wax weyn u tari karin soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda intaasoo dhan waa wax saxa laakiin waxaa muhiima inaan eegno inagu maxaa rabnaa haddaanu nahay dadka soomaaliyeed waxaanu rabnaa kow dowladnimadeenna inaan dib u yeglaano dhaqaalaheenna dib inaan hubisano dalkeenna aan midayno dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa dowlad walbo hal dallaabo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidnaa
waan gartay anu tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga dalka imaaraadka carabta maxamed waxaan ognahay in madaxweynayaashii soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaagga iyo wax walba laga helo madaxweyne dhowrka sane ee iminkan soo dhaafay soo maray soomaaliya oo qatar aan saaxiib dhow la ahayna dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya qatar iyo imaaraadka u daba maray puntland iyo somaliland isla su-aashaan weydiiyey cabdulaahi oo ah cabsida ay qatar ka qabto in fareed ay ka baxdo soomaaliya ma laga yaabaa in falkan wargeyska the new york times uu sheegay oo kale ay dowladda qatar ku qaaday
dadu waxaan umalaynayaa saaxiibaday kalena dhinac bay hibi jiraan doodu inay naga gasho ma aha intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara inay naga gasho ma aha in aan tafsiino yaa u fiican soomaaliya yaa u xun waxa weeye soomaaliya dagaal baa ka dhacay dadka soomaaliyeed way jirdeen dagaalka dhacay oo civil warka soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo kadibna dadkii soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka dowladnimada dalka soomaaliya laakiin mar haddii xaalad civil war ah oo dalku galay marka kala jeclaanta yaa u fiican muxuu ahaa qola hebel iyo wadanimadii soomaaliya u fiican iyo dowladnimada soomaaliya soo celiya qolaba sibay u aragtaa sababta dalku federaal u yahayna waa sida hadda for example saaxiibaday mid baa ka shaqameeyey dhinaca dekada hadda dekada magaalada muqdisho shirkad turkiya maamusha dekadaha kalena kulleyda hadde development iyaguna u baahan yihiin ciddi markaas la bixinaysa oo ama development gelinaysaba cidda markaas go-aanka siyaasadeed u haysa maamuladaas ee la aadaysa waana ganacsiyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investmentiya ee maamulada federaalka ah ee u fasaxan yihiin ciday la gelayaan xukuminta in siyaasada guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha iyagayna ku xiran tahay inay dal jeclaadaan dal la necbaadaan taasu waa wax maaragtay go-aan ah dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka waddankii muxuu ahaa haddii dowladda imaaraadku ay somaliland iyo puntland gacan weyn ku leedahay ma laga yaabaa dalka qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah annagu horaan u sheegnay positionkeenu baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay baaristaas wixii kasoo baxa baa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysa ka hor kama hor dhici karno mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro oo maalmo kadib intii maqaalkii new york times soo baxay kadib dhacay isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladdaa laga rabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego in qarax baa dhacay dad baa ku dhintay keliya aan looga harin laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo ka dambeeyey iyay suurtagal tahay. Dalal badan anu waxaan qabaa inay lukulihiin arrimaha Soomaaliya dhinaca amniga. For example, haddaan soo qaato dowladda Maraykanka, dowladda Maraykanku waxay qeyb ka tahay dagaalanka Al-Shabaab ee kala dagaalanto dalka Soomaaliya qeybo kala duwan, qeybihiisa ama dhinaca Puntland ahaatee ama Jubbaland ahaatee ama Koonfurta Soomaaliya qeybo ka mid ahaa. Dhexdhexaad bayna ka tahay anay hadda sida iga muuqata arrinta Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga isku hayaan, sababtoo ah wadamadan isxayeeyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay, midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin. Dowladda Soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in broob ay sameeyaan, baaris la sameeyo, ama international community-ga UN oo kale waa laga dalban karaa in la baaro. Ka ergeyga hadda jooga muxuu ahaa UN ta u matala Soomaaliya, arrimahaas oo kalena waa la baaraa. Marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalal kala ahaadan ee kuwaasa Soomaaliya u fiican kuwaasa oo ma qabo fikirkaas aad ba naga soo horjeedaa. Soomaaliya waxay u baahan tahay madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya dadkiisa u naxa, iyaguna markaas la aada meesha dani ugu jirto dadkaas oo iyo ciddiidani ugu jirto si saaxiibada ka dhawaajiya. Waana ka baxa
waan kartay waaye gabagabadiinu ku suqeynaa
waa halkaasaan rabaa halkaasaan rabaa inaan ku muuqdo walaalkay mahadsan yahay. Arrintan ka hadlayna ma aha dowlad hebel ayaa ka fiican iyo dowlad hebel, waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeena Soomaalinimo. Tusaale, fikradaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa fikradaha badan oo tijaabiyay ay ka mid tahay dowladda Imaaraadku hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambena ka dhigtay meel maaragtay keliya alaabta ugu qaybiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekadaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dowladda jadiidka ay kala noqotay. Marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel baa fiican iyo dowlad hebel baa xun, waxa weye waa inaan eegnaa istaraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad.
Haddii aan ku weydiiyo su-aal ku saabsan sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu sheegay horeyna maxamed cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyey, buu codsaday waan dalbada xitaamo oran waa codsi buu kusoo gabagay hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno. Marka awoodda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegayna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay
dowladda Soomaaliyeed wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay, wuxuuna ku qancay statementigii wasaaradda arrimaha dibadda Qatar, wuxuuna yidhi arrintaasaan ku qanacsannahay. Waxaan u malaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dowladda federaalka laga eego sababtoo ah wasiirkeedii arrimaha dibadda hadlay.
Waan gartay maxamed cabdiraxmaan, intaanan u tegin shaaq cabdiraxmaan bashiir oo jooga Canada, muddo intee leeg ayay Puntland sugi karaysaa natiijada baarista dowladda, maxaa saxigaya
natiijada dowladda baaristeeda? Dee kolley waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan, hay-adaha executive-ka iyo hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha dhinaca sharciga. Marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight buu leeyahay, oversight-kiisaas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka saraba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan. Weli anagu marka arrinkii baan ka warsugeynaa statementiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay de kolleyga waxay ahayd maanu dhihin anagu iyo anagu kama dambayno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysta uunbay u baxaysay maahe, laakiin hadda waxa beer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha. Weli waa sugeynaa, welina waa ka warsugeynaa, haddayna ahayd dhawaan bay ahayd, welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay. Waxaana ka sugeynaa dowladdan, ka sugeynaa Soomaaliya federaalka oo isku dhan, waan weli ka sugeynaa hay-adaheeda kala duwan, waan ka sugeynaa inay warbixin kasoo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas uu New York Times qoray.
Waan kale su-aashaad ugu dambeysa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka.
Horta natiijada, in natiijo la gaaro wax fudud ma noqonayso, waa arrin adag weyaan. Waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaadaraatiya
أريد اللباد وأرين جريدة جريدة قرطي جريدتنا أي سرتي إذا يضع مش هيك صار شيء لم تبي على كل شيء كريه ده جيران أريد أصدق حادي لو حويه وأرين أرين تاس وأه اللي دوت قدر يمشي إلينا وحشقاء كل هذا هاي نجلي مرت أقف كرضا إني عربي أسوق كرمته وأقف قلته وجيب عربتو اليمن وحكمة قبل لبنان وحكمة قبل ليبيا وحكمة قبل عربتو في النضب أموران من الدنيان مركز سيريبا اللغة السوية إنا القادو ودرد عربتو نغربة هنناي صاحبتو نغربة هنناي حلبة نغربة هنناي والله هذا كويب
وان قلتي وحنج على دمانتي إذن مهد علي
أما سنتا بار أدام بودا أما سنتا
بوماتي محمد عبد الحسن صندارة ونلسعتيني برنامج كاسي فاقدات تضبات كالفات كدقي سنة وفيه واشنطن